Luke, go waffle. Kia yesu okwayo ni ajepeji si akwele elila. Nunga isi ama. Ke ea kipanyo. Roma gugwena eena. Bwailo po yalogi ya golongo la. Bon. Yibwailo po yuhi gwengo yala. Alote aha. Kia kugwe e yesu malawo meine. E juble isi ya yekpa kulu isi ya lenga luilo. Yesu lulima ye. Owa aga bwailo po yibao. Tuwe lo yesu gama. Tegumba nene bon te.
Mahugo vuli bebota mujima. Gologwe amubo desia. Tao, tavui ihewele lunga mwe.
Fale yesu utuilo tumati ate nitili. Kia ufo ni kubwe wele ibla. Ke kubwe agadia mwese ya lunga yesu gama ye.
Kamo, ebe ikbe mwone. Nyama yuhuni. Buwa nya welebu. Tawa u, nyelangwela. Kekikbe bini luva biglo. Bikbuwa lekela be nyabwe lupu iba u. Aba ulo, nyabe. Kikuba wawa gatiba ebu lo. Tawu, soje siya lo nyabu. Gade lo yijima ge, li, ke iya. Ge inama wa, ke iwanga. Tawu, gade lo nyalu wema ge, juwe, ke ipinga.
Ji yesu ijime nini, ekwale lo guma. Ke uwotenga, ede fahina matie tu guma ye.
Gehunga awye, kia wongba, ge ya lala angewobu nde jiloni. Izwe gohunfulibe.
Tutuisi ati ya mailo kugwe yeperebu. Tao tu malini, gabuwa lupu iba ongo. Mungutuko na uma, Yesu ililo ta ilahun tatuli anen. Ngalu puisi ya kefa hawa, tigu uma. Kiali ke ufonite ye kate ilama. Etuelo hagwa ufahe agwa. Pumiji ya kwebia ya gige yeya adu. Tawa o yenya puipu nyahayela. Fahawa, Tagwate na guma gbi. Tiye lo guwoma. Kia demo egelo ni. Gema mao egelo ilo hun lewengo. Ke ndega gema ye.
Mawo.
Ke ya egea ahake. Ke nasia tiye lo ni bu. Tilo unga. Ke yesu edega pome ima ye.
Foningi gabi ma hiye.
Pome ehiye ilo ehi. Oto tuwa ye pela. Ke yesu egea mangagi jema. Duwe etigbe hon veilo. Tugo wala tuote.
Gawa lutwi wa egwa kunga mulia. Gawa ewanga nunga isi ya bauva.
Yesu malawo igi. Vailo tate na hongwe. Ke dole na eye tigalango. Kia jonga lupu isia. Tiye hende jisia gbe hongani agie. Etifeli lo lilo. Etilo demo ingama. Gomo liva te.
Bia lo jon ebe wa ye leni. O munu muye kaglogwe.
Ketua ni yesu gama. Tidi lo gama te.
John, go ya wumu mia mounlu ga be moliva. Ena bia mia edeni ye bia wama o munu muye kaglogwe.
Ye wati na vuli ima. Yesu enumu goto bawe lo te he gwe siya hon. Kega fanya muisia titu woma. Epie pumu bla goto te henda lo. Opote lo ede John galo puisia ma ye.
Ayama uhunge a John. Bau tonga kena umeninga. Pumumbla tigunga ahindalola. Bakpobla tigunga ajala. Bakpobla tilui iyenga sewe. Gulihunlutu bla tigunga ajia meningla. Pumisa tihienga hehu. Tawa ngoli yekwe ilenga feliblea ama. Nasa tuluba ngwe. Tiseka ngo ile nyahinda hun.
Kia jonga lupuisa tuwo vini. Yesu itotu ilo ayepela fahinga ma. Kolo ni jonga ye.
Yoli ni jonga ma dogbolambe ma. Bo uli iye ma tova. Biti iye ndawe fefe akoto. Bo uli na tova. Hindwege ma yi ingo guyo. Nase tati ma yi hii. Ta me he eme. Ta le ma hawale si abulo. Ahonga ange. Bo uli ni tova. Gewo lutwi. Atonya. Unu mwelwe lo tewengo polon gewo lutwi ma. Bama ele. Jolong gewa gole indeni geva ye. Gewa ye. Ganya lutwi lolo. Ipile la obi gulo. Begi honge awye. Jon elewe ni hindo gbima. Tinge lenga dunya. Kenumwina. Gegulo ngo elewe ti gbima. Gewa maha ye hun. Elewe ni jon ma.
Numwi biti jon wo menini. Kaka e pa awoyo blesia. Ti ye kwa elo ke gwa lima hende ilo ponango. Tuluma elo jon etuwa. Ke farisisia, ta asaweye ka mwesia. Tugbilo nama ayaguwa na mountu va. tilo mani jon atwa. Yesu lilo gloma age yepe ye.
Nga funi jima blese huma boma. Te buango agbo. Ti wewe kia dengesi atina. Ti heni jopo wahu. Ke ye jisia. Ti yele gulanga. Yenasi agamate. Munya ha goli gome. Ye nguli yanga uma. Ke ulumani waluli. Moha uli siya yanga. Ke ulumani wawo. Jongo woy a umwi iwailo. E dogboli. Tawo aswi ho. Ke udenga we. Gafanya munya ingihun. Nuvu hindolui. Iwanga. Ameheme. A dogboli. Ke udenga we. Atamu gilole. Glingo. Tawo andwekboli. Pawoyo blese ake jumbo blese ha. Ti diamwi angie. Gewane mahaliwi lo nyala. Agalo anasi agbihon. Talo ko hembu.
Farisimo yila. Yesu loli lo mehema. Ke Yesu ya ye farisimo ye pelebo. Ehe ye meheme va. Te na hon. Nyaha yila yelo na. Jumbo mo wa agie. Emeni lo ke Yesu lo meheme ma. Farisimo ye pelebo. Bale owailo ababo jani. Rogu nene hon. Hello, Yesu woma. Ago koya honwe. Awo. Kaye awu Yesu gowe siyama. Kaye Yesu gowe siyama yilanga ago undie. Ete ma agome. Eye gulo unene utima. Kya farisi mwe eje honlone. Dilo ne ma honye.
Enata mwiji ye ni vili agewo lutulo. Akolo yelo anyapuji ejama agie. Akolo jubu hunde kiniwo apiema.
Yesu eyapelo, ndegoma ye.
Simon, jepelo nyala de fabima.
Simon, dilo ye.
Kamo, beli.
Ke Yesu etotonga ye.
Bawulimo yila, gigbe yelo tamo filima. Gigbe yelo yinglama, kanigba. Gopo hondo lolu. Yepeke, ma kanigba, gopo numu filibo yongo mahumpu. Anigbe iye, tivenyo. Bala ye ya. Bina se abuava. Vale. Ba oli mu igbelo bina vingo elema. Babla fli gisa ye bo alo apa wili mu ele ngba wa ma.
Simon pembo ga ye.
Nyala gola ayelo anumina tigbe ni gma gbe se beva.
Yesu di lo ye.
Bete nga to nyama.
Ke wote nga nyapu igama. Ede Simon ma ye.
Be nyapu gilonga. Go anga habi. Wale jibu. Bija gbefe nimbe, nya gomi wava. Ke inya, gomi wanga angaye. Iti mayila angi undie. Binya guluni, banyala gomi. Ke, ehye ha, nya wangwema. Eya gbeni anya, gowe siya ma gomi la. Bisi ya ulo gbewu ni nya wihun. Ke inya gowe siya ma linga a, glo gunene. Begi hunge abye, doma waji, ikenga. Iselinga kengewo emanunga gijumbu siyama. Kiabe ya tibutungo. Kenu mbita manungi ma kulu. Anduma ulo leke loge.
Ke Yesu edega nyapu ima ye.
Bejumbu siya tikava inga bima.
Nunga weke nasi ya tiye heine tebi ima. Tutotu ilo adela tinyonyo ma te.
Yelo aji. Amanu jumbu siyama.
Ke Yesu edelo nyapu ima ye.
Belale agewo ebiba unga. Lidi leli hun.